Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Preparamenti fil-birgu u l-posta ta' Kastilja. Is-swar tal-birgu kienu mibnija biex jagħtu protezzjoni kemm jista' jkun lill-abitanti ta' din il-belt. Kif ukoll iżommu l-bot ladu milli jersaq viċin il-Forti Sant'Anġlu. Iżda l-istess birgu kien imdawwar minn għolijiet li jikkontrollaw l-istess movimenti wara s-swar tal-birgu. Minn fuq dawn l-istess għolijiet l-Ottomani ħasbu biex ikomplu jżidu mal-istess kanuni li kellhom imdawrin finħawi oħra. U għalhekk setgħu jżidu l-attakki ħoroġ tagħhom. Ir-responsabilità tad-difiża tas-swar tal-birgu ingħataw lill-lingwi tal-ordni. Fost l-aktar parti diffiċli biex tkun difiża kien hemm il-posta ta' Kastilja. Din il-posta kienet tħares għal fuq l-olja tas-Salvatur, u fejn illum hemm il-Kalkara. Kien hemm olja oħra li tħares għal fuq l-istess swar, olja li aktar tard il-kavalliri bnew fortizza u semmewa il-Forti San Salvatur. Kif l-Ottomani saru jafu li waslet għajnuna minn sqallija, irrabjaw mhux ħażin, minħabba li dan kien wera n-nuqqasijiet tal-assisa tagħhom. Minħabba fejk żdiedu l-kanuni u l-preparamenti għall-attakki frontali kontra is-swar tal-birgu. Il-kanuni żdiedu fil-bombardamenti tagħhom, ħalli jkomplu jkissru l-istess difiża tal-ordni. L-istess difensuri ħasbu wkoll biex dawn l-inħawi jkunu protetti kemm jista' jkun, għax b'hekk setgħu dejjem jikkumbattu kontra kull attakk li setgħu iwettqu l-Ottomani. U interessanti wkoll li fl-inħawi tal-posta ta' Kastilja kien hemm stakkament żgħir ta' kavallerija. Għalkemm il-parti kbira tal-kavallerija ntbagħtet lejn l-imdina, il-gramma suħa ħsieb li jżomm xi ftit żwiemel fl-inħawi biex ikun jista' jużhom meta jkun hemm il-bżonn. Dawn il-preparamenti min-naħa tal-kavallieri u l-kumplament tad-difensuri kien minħabba li l-Ottomani kienu qed jiżdiedu bil-pożizzjonijiet tagħhom faċċata tas-swar tal-posta ta' Kastilja u l-birgu. Seħħ it-twaqqih ta' kull bini li kien hemm fl-inħawi ħalli ma jkunx hemm periklu għad-difensuri. Il-Gran Mastru ta' ordni biex l-ewwel ma jitwaqqa' kien il-palazz tiegħu stess. Ma ridx li l-Ottomani jisparaw għal fuq il-bini u b'hekk il-ġebel li jaqa' jispiċċa fuq id-difensuri. L-istess ġebel ta' dawn id-djar intuża għat-tisħiħ tas-swar u l-inħawi. Il-ħidma kienet qed issir fuq iż-żewġ naħat tas-swar, min ipoġġi aktar kanuni fuq għolja u min ikompli jżid mas-swar li tiġa kellu. Min iżid it-truppi u min iwassal aktar difensuri lejn dawk l-inħawi. Dan kollu kien qed juri li l-Ottomani kienu qed jippreparaw għal xi attakk qawwi. Vincent Zammit isel milkom.